Josua toko faraky ambin'ny folo. Ny nandresena ny mpanjaka rehetra any Kanana avaratra sy ny nahazoan'ny Israely ny tany Kanana rehetra. Ary rehefa nahare jabina mpanjaka ny hazora dia naniraka tany amin'ny Jobaba mpanjaka ny Madona sy ny mpanjaka ny Simrona sy ny mpanjaka ny Aksafa ary ireo mpanjaka tany amin'ny tany avoana any avaratra koa sy tany amin'ny tany hay atsimon'ny Kinerota sy tany amin'ny tany lemaka morotsiraka ary tany amin'ny avoanany Dora andrefana. Dia tany Kananita any antsinanana sy any andrefana ary tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Jebosita tany amin'ny tany avoana ary tamin'ny Hivita tany ambodin'ny Hermona tany amin'ny tany Mispa. Dia nivoaka izy ireo sy ny miaramilany rehetra teo aminy dia olona marobe toy ny fasika ny amoron-dranomasina ny hamarony ary ny soavaliny sy ny kalesiny dia maro indrindra. Ary rehefa nivory ireo mpanjaka rehetra ireo dia nandeha izy hiady amin'ny Israely ka nitombo teo anilan'ny rano Meroma. Dia hoy Jehovah tamin'i Josua, aza matahotra azy, fa raha mpitso toy izao izaho dia anolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan'i Israely, traingio ny soavaliny ary dory amin'ny afo ny kalesiny. Dia nandeha Josua sy ny vahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tampoka taminy teo amoron'ny rano Meroma dia namely azy. Ary Jehovah nanolotra azy teo an-tanan'i Israely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany misy Refota Maima ary hatramin'ny loha samy izy mpahatsinanana. Dia namely azy izy mandra-patsy nisy ny angana na dia iray akory aza. Ary Josua dia nanao taminy arak'izay efa nandidian'i Jehovah azy, ny soavaliny reny notraingony ary ny kalesiny ny dorany tamin'ny afo. Ary tamin'izany dia niverina Josua ka nahafaka ny hazora ary namelo ny mpanjaka tamin'ny sabatra satria hazora nolohany ireny fanjakana rehetra ireny fahiny. Ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra ny olona rehetra tao ka naringany avokoa. Tsy nisy olo miaina sisa na dia iray akory aza ary hazora no dorany tamin'ny afo. Ary ny tanàna rehetra izay anyireny mpanjaka ireny sy ny mpanjakany rehetra dia azony Josua ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra ka naringany arak'izay efa nandidiany Mosesy mpanompon'i Jehovah. Fa ny tanàna rehetra izay teny ankavoana dia tsy mba nodoran'i Israely afa-tsy hazora ihany izay nodoran'i Josua. Ary ny fananana rehetra tao amin'ireny tanàna ireny sy ny biby fiompy dia nalainy zanak'Israely ho babony, fa ny olona rehetra nasiany tamin'ny lelan-tsabatra mandra-pandringany azy, tsy nasiany ny angana na dia iray akory aza. Arak'izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy mpanompony no nandidian'i Mosesy an'i Josua, ka dia izany no nataon'i Josua. Tsy nisy namelany izay rehetra efa nandidian'i Jehovah any Mosesy. Dia lasan'i Josua avokoa izany tany rehetra izany, na ny tany avoana, na ny tany atsimo rehetra, na ny tany Gosena rehetra, na ny tany lemaka morotsiraka, na ny tany hay, na ny tany avoana Israely sy ny tany lemaka aminy koa, hatramin'ny tendrombohitra mangadiady izay fiakarana ho an'ny Sehira, ka hatrany Balagada ho eo amin'ny loasan'ny Libanona ambodin'ny tendrombohitra Hermona. Ary ny mpanjakany rehetra no samboriny ka novonoiny ho faty. Ela no niadiany Josua tamin'ireny mpanjaka rehetra ireny. Tsy nisy tanàna izay nanao fihavanana tamin'ny zanak'Israely afa-tsy ny Hivita izay nonona tany Gibeona ihany, fa azony tamin'ny ady avokoa izy rehetra. Fa avy tamin'i Jehovah no nanamafin'ireo ny fony hiady amin'ny Israely mba hanaovany azy ho zavatra voahozina ka tsy nisy famindram-po, handringanana azy arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Dia nandeha tamin'izany andro izany Josoa ka namongotra ny anakita tany amin'ny tany avoana dia tany Ebrona sy Debira sy Anaba ary tany amin'ny tany avoan'ny Joda rehetra ary tany amin'ny tany avoan'ny Israely rehetra. Naringany Josoa avokoa izy sy ny tananany. Tsy nisy sisa tany amin'ny tany ny zanak'Israely ny anakita fa tany Gaza sy Gata ary Asdoda ihany no mbola anisy sisa. Dia lasany Josoa avokoa ny tany rehetra arak'izay rehetra nolazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy ary nomeny Josoa olovan'ny Israely izany araka ny fizaran'ny fireneny dia nitsahatra ny ady ka nandry ny tany.